Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 2 iulie, la microfon, Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea dogoritoare va semăna și astăzi, mai curând cu un test de rezistență, cu rare excepții, localitățile vor rămâne împotmolite, practic, în caniculă.
Pe întinderea dintre Chișinău și așezările cele mai sudice, temperaturile vor urca și până la 35 de grade la umbră spre nord, deși sub un cer mai noros, cea mai miloasă temperatură va coborî sub 30 de grade.
Prim-ministrul Maia Sandu își începe astăzi vizita sa oficială la București. Prima vizită peste hotare după preluarea mandatului va fi una obișnuită, ritualică sau una care să catalizeze, să dinamizeze relațiile bilaterale. O convorbire la această temă peste câteva minute cu comentatorul Sorin Ioniță, președintele think tank-ului Expert Forum de la București.
În partea a doua ediției, Petru Petkov relatează în Jurnal de Corespondent despre asaltul Greciei din partea turiștilor bulgari și români. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, se va afla astăzi la București. Șeful diplomației moldovene face precizări în legătură cu declarațiile sale de ieri de la București despre conflictul transnistrean. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, avertizează Iranul să nu se joace cu focul după ce Teheranul a anunțat că a depășit cantitatea admisă de îmbogățire a uraniului și liderii Uniunii Europene vor mai încerca o dată astăzi, la prânz, să cadă de acord în legătură cu cei ce vor conduce instituțiile europene. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Maia Sandu, șefa cabinetului de la Chișinău, se va afla astăzi în România, unde are pe agenda întrevederi cu președintele României Klaus Iohannis și cu șefa guvernului de la București, Viorica Dăncilă. Iar ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, s-a aflat cel la București într-o conferință de presă cu omologul său, Teodor Meleșcanu, a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul acordat noilor autorități. Nicu Popescu a mai afirmat cu această ocazie că războiul din regiunea transnistreană ar fi fost un război civil, o declarație care a stârnit critici din partea colegilor săi din Alianța Acum. Ca urmare a acestor critici, Nicu Popescu și-a explicat declarația pe Facebook scriind că, cităm, pentru noi toți locuitorii regiunii transnistrene au fost, sunt și vor fi cetățeni ai țării noastre. În același timp, întotdeauna s-a cunoscut și recunoscut că forțele armate ale Federației Ruse nu au jucat un rol neutru și că au susținut acest conflict. Prin urmare, am fost martori ai unui conflict în care forțele armate rusești au susținut Tiraspolul, a explicat Popescu, citat de site-urile de știri moldovenești. Fostul premier de la Chișinău, Pavel Filip, a declarat în cadrul unei emisiuni de televiziune aseară la TVR Moldova că el nu poate răspunde la întrebarea legată de fuga din Moldova a controversatului om de afaceri și politician Ilan Șor, deoarece la data când acesta a părăsit Moldova, ministrul de interne ar fi fost deja Andrei Năstase, liderul PPDA, iar răspunderea îi aparține șefului poliției de frontieră. La București, plenul Senatului a adoptat ieri cu 75 de voturi pentru și 9 abțineri proiectul pentru modificarea votului în străinătate la alegerile prezidențiale din această toamnă. Potrivit acestui proiect, cetățenii români din diasporă vor vota timp de 3 zile și va fi posibil și votul prin corespondență. Pentru a intra în vigoare aceste reglementări este nevoie de votul deputaților și de promulgarea de la Palatul Cotroceni de la președinție. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se află în Canada, unde va căuta să obțină sprijin din partea autorităților și a diasporei ucrainiene pentru programul său reformist. Zelensky are pe agenda întrevederi cu premierul Justin Trudeau și cu șeful diplomației canadiene, Chrystia Freeland, cu membrii ai Parlamentului și cu comunitatea de afaceri. Vizita survine înaintea alegerilor anticipate din Ucraina, ce vor avea loc pe 21 iulie. Liderii țărilor Uniunii Europene se vor întâlni din nou astăzi la prânz într-o nouă încercare de a lua o decizie în privința posturilor cheie din instituțiile comunitare. Premierul Finlandei, Antti Rinne, al cărui țară a preluat de ieri președinția prin rotația Uniunii Europene, a declarat pentru politico.eu că există 50% șanse ca summitul de astăzi a liderilor europeni să se ajungă la un compromis legat de candidații pentru principalele funcții în structura Uniunii Europene. europene. Potrivit corespondenților noștri la Bruxelles, mai multe țări est și centrale europene s-au opus candidaturii socialistului Franz Timmermans la funcția de președinte al Comisiei Europene, iar președintele Franței Emmanuel Macron a susținut creșterea numărului de femei în structurile de conducere ale Uniunii. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul se joacă cu focul, după ce autoritățile de la Teheran au anunțat că au depășit cantitatea de uraniu îmbogățit, încălcând astfel prevederile înțelegerii cu puterile lumii din 2015. Din acest acord, Statele Unite s-au retras anul trecut unilateral, afirmând că regimul de la Teheran nu respectă înțelegerea și a reimpus sancțiuni Iranului. Uniunea Europeană a avertizat și ea că orice depășire a limitei admise pentru îmbogățirea uraniului va atrage după sine consecințe, dar nu a precizat care anume. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, la rândul său a criticat anunțul Teheranului, dar a cerut comunității internaționale să nu exagereze cu reacțiile critice. Iar decizia Teheranului, în opinia Moscovei, este, cităm, o reacție la presiunea asupra Iranului exercitată de Statele Unite. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Așa cum spuneam, vorbim în această dimineață cu Sorin Ioniță, comentator, președinte, expert forum de la București. Domnule Ioniță, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Ioniță. Așadar, prima vizită a prim-ministrului Maia Sandu la București, prima peste hotare după prelungirea mandatului, după preluarea mandatului, înainte de cea programată ulterior la Bruxelles. Ce credeți că ar trebui să presupună această vizită? Este cumva posibil ca ea să depășească limitele obișnuitului, să schimbe ceva spectaculos?
Nu cred, pentru că poziția României a fost ambiguă, după cum știți, în rezolvarea acestei crize constituționale și când spun ambiguă, spun deja sunt politicos. Cel mult să restabilească o relație normală de încredere și dacă se poate o relație directă între șefii celor două state, celor două guverne, pentru că până acum intermedierea care s-a petrecut în ultimii ani a relațiilor România-Moldova prin Ministerul de Externe, prin diplomați, prin aparatul tehnic și prin cine mai știe ce fire nevăzute, n-a fost una foarte bună. În sensul că până la urmă București a susținut cartea perdantă, cartea oligarhică și cartea care nu ducea Moldova în direcția care trebuie.
Da, acest poate lucru, domnule acum... Ioniță, scuzați-mă că vă întrerup, ambiguitatea aceasta venită de la București poate fi justificată oarecum prin existența acestor temeri legate de prezența unui partid prorusesc în coaliție, așa
sigur
cum
da.
Unii o justifică?
Sigur că da, și asta trebuie înțeleasă pe fondul unei necunoașteri a Moldovei în România, la București. În primul rând, în rândul opiniei publice, opinia publică românească discută destul de simplist situația din Moldova și nu înțelege decât chestia asta, Occident versus Rusia, limba română versus limba rusă. Deci o viziune destul de caricaturală a unei situații politice care e destul de complicată în Moldova și așa a fost totdeauna. Pe de altă parte, din păcate, mulți lideri, chiar președintele României de astăzi, Klaus Iohannis, nu a avut niciodată un mare interes pentru Moldova, nu știu cât cunoaște de aici și poate că asta este o ocazie să stabilească un raport personal cu Maia Sandu, pe care până acum nu l-a avut, până acum a predominat aparatul tehnic din jurul lui, care nu cred că l-a servit foarte bine pe dosarul Moldova.
Da. Altminteri, când domnul ministru de externe Nicu Popescu susținea ieri la București că României aparține rolul decisiv în tranziția pașnică a puterii de la Chișinău, cum l-ați vedea? Diplomatic, politicos, ironic? Sau iată, bazate pe niște fapte oarecum mai puțin cunoscute de...
Da, absolut politicos și diplomatic. Nu cred că Nicu Popescu a vrut să fie ironic, pentru că atât el cât și Maia Sandu astăzi vin la București ca să încerce să determine România să ajute Moldova în această tranziție post-oligarhică. Adică sunt multe dosare de discutat. De la energie până la sprijin financiar, până la o grămadă de alte proiecte care pot fi puse la punct. Deci nu e cazul să fie ironic. Însă dacă ar fi vrut să o facă, ar fi avut toate motivele.
Da,
spuneți.
Unii analiști, domnule Ioniță, de la Chișinău, de o anumită factură, trebuie să recunoaștem. Cred că Maia Sandu cumva a ignorat până acum România și că aceasta, adică România, n-ar trebui să o sprijine, că, pentru că asta ar însemna să sprijine un guvern prorusesc. Alții, dimpotrivă, cred că România a ignorat până acum noile autorități de la Chișinău și a pus cumva pe primul loc propriile sentimente, propriile frustrări, propriile temeri, da, înainte de a lua în calcul voința pentru de oligarhizare exprimată de cetățeni prin vot. Cine pe cine totuși a ignorat până la urmă, după punctul dumneavoastră de vedere?
Cred că ambele analize sunt greșite, pentru că nu cred că Maia Sandu a ignorat România. Ea a fost foarte prezentă, de fapt, în România, numai că neavând până acum poziții oficiale, neavând poziții în stat și fiind sabotată de o mare parte a establishmentului românesc, sabotată la modul proactiv.
Deci adică sabotaj ar fi cuvântul.
Da, sigur că da, sigur că da. Adică foarte, foarte clar că mulți din diplomație, din mediul comentatorilor a think-tank-urilor și poate că și din servicii secrete s-au temut de apariția unui nou actor politic care să preia puterea la Chișinău.
Da.
Dincolo, România nu cred că din emoții a făcut ce a făcut. Mai curând e multă necunoaștere și multă nepăsare la București pentru Moldova. Sau asta a fost în ultima vreme. Și poate acum e ocazia să se dezvolte o relație normală, în care fiecare să-l și înțeleagă pe celălalt.
Da.
Nu numai să se emoționeze așa pavlovian la niște semnale pe care le culege din aer.
Prim-ministru Maia Sandu a spus că duce cu ea la București speranța dezvoltării unui șir de proiecte cu ajutorul României. Premierul s-a referit cu concretețe la domeniul energetic, cum spuneați, la sistemul furnizării energiei electrice, gazelor naturale, la autostradă, la eliminarea roamingului telefonic. O problemă și asta destul de costisitoare, să spunem așa, pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Potului. Ce a împiedicat totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, domnul Ioniță, până acum realizarea acestor proiecte? Pentru că există insatisfacție aici.
Faptul că nu au fost niciodată prioritizate cu adevărat, nici măcar în România și cred că nici în Moldova, unde și, mă rog, puterea care a fost până acum câteva săptămâni avea, de fapt, alte priorități. Noi, de fapt, și societatea civilă, noi am făcut un gen de punctaj de măsuri de lucruri care s-ar putea face chiar repede și fără mare cheltuială. Asta cu roaming-ul ar fi una dintre ele. Deci o problemă de a negocia, de a implica și sectorul privat, operatorii de telefonie. Și sunt multe, multe lucruri care se pot face. Unele mai rapid, fără costuri, pentru a arăta oamenilor că ceva se mișcă. Altele, sigur, că e nevoie de consecvență pe termen lung și de ceva resurse, cum sunt conectorii ăștia energetici, și pe gaz, și pe electricitate.
Ar fi deschidere la București pentru asta?
Teoretic, deschiderea a fost totdeauna, deci așa, în vorbe. Dar nu prea s-a întâmplat în practică. Uitați, luați energia. Conectorul pe gaz, în el trebuie să pună bani compania românească de stat, Transgaz, da? Ori, din motive de politică absolut internă în România, în ultimii 2-3 ani, tuturor companiilor mari de stat li s-au luat dividendele, deci au fost decapitalizate, a fost politica guvernamentală pentru a pompa bani în asistență socială, în salarii, pensii, știți cum merg lucrurile astea. Deci din motive populiste, companiile de stat au fost lăsate fără resurse pentru dezvoltare. Deci cum să facă Transgaz, cum să-și îndeplinească promisiunile. Asta n-a fost o măsură antimoldovenească, să zic așa, a fost o prostie de politică internă românească.
Pe de altă parte, și Chișinăul a avut alte opțiuni, dar a lăsat pe Transgaz
Una spunea în discursuri strategice, alta făcea în practică. Deci ambele părți au practicat un dublu limbaj. Pentru ambele, de fapt, conectarea n-a fost pe primul plan. Poate acum să treacă. Evident că pentru guvernul Maia Sandu sunt priorități reale. Eu nu cred că ei mai vorbesc dublu limbaj în momentul ăsta. Nu știu cu partea română. Deci da. Nu știu cât în ajunul unor alegeri, că avem prezidențiale, că avem și noi locale și parlamentare la anul, eu mă îndoiesc că populismul va scădea în România. Din potrivă, va crește.
Înainte de plecare, Maia Sandu a sugerat de asemenea că pleacă inclusiv pentru ajutor în combaterea corupției. Realist acest deziderat?
Ei da, asta este evident prioritatea numărul unu în Moldova. Așteptările oamenilor după ce s-a petrecut sunt uriașe. Deja lumea după două săptămâni a noului guvern o întreabă de ce nu vede arestări, de ce nu, ca și când astea l-ar face primul ministru cumva. Iar la București este o prioritate, de asemenea combaterea corupției, însă de fapt este un război între facțiuni politice care durează de 15 ani, pentru că unii vor anticorupție, unii nu vor anticorupție, iar chestia asta va continua. Se va potența din nou în alegerile prezidențiale din toamnă, va fi o temă principală asta, cum te raportezi la justiție, sper să putem ajuta cu ceva de data asta și Moldova. Cu bune practici, cu, nu știu, nu văd cu ce, chestiunea asta cu procurorul străin mi se pare destul de puțin probabilă.
Premierul a anunțat un consiliu în care are de gând, consiliu, pe lângă cabinet, în care să invite experți
într-un consiliu
România.
În care discuți opțiuni de politică, politică penală, politica justiției, adică ce linii mari să iei, acolo poți avea și cetățeni străini, oameni de pe peste tot, așa, pe funcție executivă de în operațiuni unde e procuror, e bine să fie cineva din mediul de aici, care știe lucrurile și care, care va fi mai puțin supus la tot felul de troleli, ca să spun așa. Imaginați-mă cum ar fi să vină un cetățean străin. Va fi o tărăboi până în grindă.
O declarație, revenim la vizita din ajun la București a domnului Popescu. Cum vi se pare, o declarație nefericită sau o eroare ce ar trebui să fie plătită cu demisia, așa cum cred unii și destul de vocali pe rețele, cel puțin am văzut aseară? Ce a fost din punctul dumneavoastră de vedere declarația de ieri de la București a lui Nicu Popescu despre faptul că 92 în Moldova a fost un război civil și nu o agresiune rusească, cum cred mulți, mai ales pe acest fondal de reticență față de ceea ce s-a produs la Chișinău? Cum pică asta?
Doamna, Nicu Popescu a fost totdeauna un academic, asta a fost el până acum, cercetător, a lucrat în think tank-uri, predă la universități și acolo, deci cred că este în continuare în această calitate a vorbit el, pe care și-a însușit-o și din care e greu să ieși și unde problematizezi, pui întrebări, zici lucruri. Într-un anume sens, a fost un război civil. În alt sens, toți știm ce e în spate, că este o agresiune externă folosind omuleți verzi. A fost primul test al metodei omuleților verzi, nu? A fost înainte de Crimea, înainte de Ucraina, înainte de Georgia, înainte de chiar de, oarecum, cred că chiar înainte de Abhazia. În sensul ăsta a fost o agresiune externă.
I se poate reproșa ministrului faptul că n-a spus asta, ce a spus altceva?
Când ești ministru nu poți să detaliezi foarte mult, adică într-o frază lumea pe aia te decupează și ți-o aruncă pe urmă în față. Cred că n-a avut genul ăsta de experiență și își va reintra repede în rolul de ministru, unde trebuie să te controlezi foarte bine, nu poți fi ca la seminar cu studenții, unde zici pe de o parte, pe de altă parte și așa și așa și-s două puncte de vedere. Aici nu prea mai poți să ai două puncte de vedere când ești ministru.
Da. Și pe final, domnule Ioniță, ce rezultate palpabile de substanță ar putea totuși sau ar trebui să se fructifice din punctul dumneavoastră cum vorbirile de la București, ca să simte toată lumea bine acest
fundamental ieri ar fi rezultatul mai puțin palpabil al unei dezvoltări, unui raport de încredere între lideri, poate chiar între primii miniștri, pentru că doamna Dăncilă nu cred că vreodată s-a gândit ea la Moldova, s-ar că ar putea fi un factor în Moldova, dar cine știe, poate acum cele două doamne vor găsi o chimie între ele pentru ca să pună, să repună aceste proiecte pe roate. Sunt lucruri practice, pragmatice, de făcut, unde să cere muncă, consecvență, nu trebuie să fii genial, trebuie să ai un aparat sub tine care să continue acele proiecte. Și președinția română poate își regândește și ea un pic setul de priorități și, într-adevăr, vecinătatea apropiată și Moldova să devină mai puse pe agenda, mai ales că sunt alegeri în toamnă prezidențiale în România și președinții României au votanți în Republica Moldova. Poate se gândește cineva să vorbească și cu votanții din Republica Moldova, să înțeleagă întâi, să le înțeleagă temerile, problemele, dilemele și să le adreseze într-un fel sau altul. Și cred că asta este o ocazie ca președintele Iohannis, prin Maia Sandu sau în urma acestei întâlniri de astăzi, să înceapă să vorbească și cu românii din Republica Moldova. Până acum n-a prea făcut-o.
Da. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul Sorin Ioniță, președintele think tank-ului Expert Forum de la București.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute o scurtă revista presei de la Chișinău și un jurnal de corespondent care ne-a sosit în Bulgaria și care constată din nou declinul turismului românesc și bulgar în favoarea celui grecesc. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, se va afla astăzi la București, unde are întrevederi cu președintele Klaus Iohannis și șefa cabinetului Viorica Dăncilă. Președintele Statelor Unite Donald Trump avertizează Iranul să nu se joace cu focul după ce Teheranul a anunțat că a depășit cantitatea admisă de îmbogățire a uraniului. Liderii Uniunii Europene vor mai încerca o dată astăzi la prânz să cadă de acord în legătură cu cei ce vor conduce instituțiile europene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se află în Canada, unde va căuta să obțină sprijin din partea autorităților și a diasporei ucrainiene pentru programul său reformist. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că protestatarii din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonomă din China și Statele Unite au făcut un apel la calm și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a descris într-un interviu cu televiziunea Fox Afganistanul ca pe un laborator al terorismului și a spus că Statele Unite își vor păstra în Afganistan o importantă prezență a serviciilor de informații, chiar după eventuala retragere a militarilor americani din această țară. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Într-un comentariu citat de Radio Chișinău și legat de vizitele Maia Sandu la București și Bruxelles, Vlad Țurcanu, fostul consilier prezidențial, spune că Igor Dodon, fiind frustrat de a fi respins în Occident pentru vederile sale și pentru modul în care se poziționează față de unele subiecte internaționale, mizează pe șarmul fostei sale concurente de la prezidențiale, adică Maia Sandu. Relansarea proceselor de modernizare a Republicii Moldova depind de factori externi, continuă Țurcanu, iar în aceste condiții este important faptul că liderii europeni au în persoana noului premier de la Chișinău un partener de discuție care se face înțeles. O știre din Cotidianul se concentrează pe următorul amănunt. Maia Sandu, care merge azi la București, ar fi fost chemată cu noaptea în cap la Cotroceni pentru că Iohannis trebuie să se întoarcă de urgență la Bruxelles din cauza negocierilor eșuate la nivel european și a discuțiilor care urmează a fi reluate în Consiliul European. Mold Street se referă în contextul aceleiași vizite la interconexiunile gaziere care vor permite României să livreze gaze în Republica Moldova. În ultimii 10 ani, notează publicația, am avut parte de promisiuni numeroase privind realizarea interconexiunii gaziere Moldo-România de la Ciuda, Vlad Filat, Iurie Leancă, Kiril Gaburici, Pavel Filip, acestea se vor finaliza însă abia peste 2 ani, adică în 2021, conform unui document al operatorului sistemului de transport gaze Transgaz. Despre ce document este vorba, găsiți în Mold Street.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o vreme eram prieten bun cu domnul Z pe Facebook. Exista parcă o simpatie reciprocă. Domnul Z era doct, avea deseori discernământ și scotea la iveală tot felul de metehne ale sistemului nostru politic. Și îi dădeam like-uri grăsulene cu plăcere. Și domnul Z îmi dădea mie like-uri apăsate. Așa se clădește o prietenie pe Facebook. Răceala dintre noi a intervenit brusc după ce domnul Z a intrat într-o formațiune politică. Ferește, domnul Z dorea să primenească patria. Era același om drept și bun la suflet, același om doct. Dar în calitatea mea de jurnalist al Europei Libere, nu prea obișnuiesc să dau like-uri unor politicieni, oricât de frumoși și onești ar fi. Și domnul Z, ocupat zilnic pe semne cu primenirea țării, încetase să mai da like-uri. Și s-a năruit prietenia noastră facebookistă, nici nu mai știu, a existat oare cu adevărat. În fond, m-am gândit că anume politica ne-a distrus prietenia virtuală, iar recuperarea acestei prietenii ar fi posibilă numai în cazul în care domnul Z ar pleca din politică, căci numai așa ar putea să obțină like-uri de la mine. Dar mai poate oare să plece din politică domnul Z? Și chiar dacă va pleca, va mai fi el acel domn Z pe care îl știusem eu înainte vreme? E puțin probabil. Se zvonește că politica asta îl modifică din temelii pe om.
Jurnalul de corespondent a sosit astăzi din Bulgaria sub semnătura lui Petiu Petkov.
Turiștii bulgari și români care se duc la plajele din Grecia prin punctul de frontieră Culata Promahon, unde funcționează 3 ghișee în direcție sud, așteaptă în medie 4 ore. Prin acest punct trec zilnic până la 10.000 de automobile. În ultimele 5 zile, cozile la prânz depășesc 2 km. Aproape identică este situația la punctul Macaza Evdeia, preferat de turiștii bulgari, români și din fostele republici sovietice care merg pe rută Ruse, Velico Târnovo, Cârgeli spre Tracia, Elena, Cavala și insula Tasos. La celelalte 4 puncte la frontiera bulgaro-elena, situația este normală. La Culata Promahon însă așteaptă ore în șir și zeci de autobuze cu turiști organizați. Agenția CrossBG caracterizează situația călătorilor drept un adevărat infern în condițiile în care temperatura aerului depășește în aceste zile 35 de grade. Poliția bulgară de frontieră a explicat problemele prin faptul că față de aceeași perioadă a anului trecut traficul este mai mare cu 25%. În medie, verificarea documentelor unui autoturism durează 30 de secunde. Mulți călători însă nu pregătesc dinainte cărțile de identitate și documentele copiilor, a declarat directorul poliției de frontieră Svetlan Kichikov. El a respins speculațiile că autoritățile bulgare încearcă să-i descurajeze pe turiștii care au ales Grecia. Poliția aplică un regim rapid de control în cazul cetățenilor Uniunii Europene, a spus Kichikov. Tot mai mulți turiști bulgari își petrec vacanță pe plajele elene. Mii de cetățeni ai orașelor Sofia, Pernic și Blagoevgrad, situate pe autostradă Struma, profită de așa zisă excursie de o zi prin care, contra numai a 13 euro pe persoană, pot fi vizitate plajele din zona Salonicului. În schimb, pe litoralul bulgăresc față de anul trecut, turiștii sunt cu 20-25% mai puțin. Scăderea este cea mai mare de la rușii germani. Tot mai mulți bulgari preferă Turcia, Grecia, iar în ultimii ani Albania, Muntenegru și Croația. Ziarele publică fotografii din plajele apropiate, goale ale stațiunilor, nisipurile de aur, Sfântul Constantin și Elena și litoralul Soarelui. Se pare că și în acest an turiștii români vor reprezenta cel mai mare grup național pe litoralul bulgăresc. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30. Suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.